Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сөхбөтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлий дастурлар.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 16-may juma dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugun Rossiya Amerika bilan ilmiy hamkorlikka chek qo'ymoqchi. Hindistonda esa yangi bosh vazir saylovda muxolif partiya g'alaba qozondi.
The signing of those association agreements is the signal that the Europeans are taking this seriously, that they are not sure.
Moldova, Gruziya va Ukraina o'z kelajagini Yevropa bilan ko'radi.
So basically they are unaware of the socio-economic political issues of the Muslim community, why Muslim communities vote in a particular
Hindiston musulmonlari diniy yetakchilarimizning ko'rsatmasi bilan ovoz berganimiz yo'q deydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
It is a people's mandate for a change. Now times has come to rewrite the Indian success story.
Dunyodagi eng yirik demokratiya Hindistonda o'tgan saylovning dastlabki natijalariga qaraganda, muxolif Bharatiya Janata partiyasi mutlaq g'alabani qo'lga kiritgan. Mamlakatni so'nggi 10 yildan beri boshqarib kelayotgan, korrupsiya va iqtisodiy muammolarda ayblangan Kongress partiyasi mag'lubiyatni tan oldi. Hindiston ahli 5 hafta davomida yangi rahbarlarga ovoz berdi. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 30 yilda hech bir siyosiy guruh shunchalik ko'p ovoz to'plamagan. Bu degani, Bharatiya Janata partiyasi koalitsiya tuzmasdan yakka o'zi hukumatni boshqaradi. Narendra Modi Hindistonning yangi bosh vaziri bo'lishi kutilmoqda. Saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, ro'yxatga olingan 815 million saylovchidan 66% ovoz berishga chiqqan, bu Hindiston uchun yangi rekord. Islohotchi sifatida nom qozongan Narendra Modi Gujarat shtati bosh vaziri lavozimida ishlab keladi. 2002-yilda bu yerda hindu va musulmonlar to'qnashib, mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Narendra Modi diniy mojaroni bartaraf etish uchun o'shanda chora ko'rganini ta'kidlaydi. O'tgan yili Hindiston Oliy sudi uni javobgarlikka tortish uchun isbot dalil yetarli emas deya hukm chiqargan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Ukraina sharqida ro'y berayotgan zo'ravonliklar bu mintaqada inson huquqlari keskin yomonlashishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimda ham ozchilikdagi guruhlar tazyiq ostida, deyiladi tashkilot bayonotida. Kreml xalqaro organ xulosalarini noxolis deya rad etyapti. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tgan hafta referendum o'tkazilib, ular o'zlarini xalq respublikalari deya e'lon qildi. Separatist guruhlar 25-mayga belgilangan prezident saylovlarida qatnashmasligini bildiryapti va Qrim ketidan Rossiya tarkibiga qo'shilishni so'rab prezident Vladimir Putinga ular murojaat qilgan.
We support the government in Kiev's efforts to reach out with serious concrete plans.
G'arb davlatlari Ukrainada prezident saylovlari ochiq va adolatli ravishda o'tishi tarafdori, Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Germaniyaning ogohlantirishicha, Rossiya jarayonni izdan chiqarishga urinsa, unga qarshi yanada kuchliroq iqtisodiy sanksiyalar qo'yiladi. Ukraina masalasida G'arb va Rossiya o'rtasidagi kelishmovchilik ilmiy aloqalarga ham soya solyapti. Kuni kecha Kreml Rossiya hududida joylashgan AQSh navigator kuzatuv markazlarini yopish haqida ogohlantirdi. Boshqa sohalardagi ilmiy aloqalarga ham yakun yasaladi. Bosh vazir o'rinbosari Dmitriy Rogozinning aytishicha, Moskva Rossiyada ishlab chiqariladigan raketa motorlarining AQShga eksport qilinishiga ham taqiq qo'ymoqchi. Unga ko'ra, xalqaro fazo stansiyasida olib borilayotgan hamkorlikka ham chek qo'yiladi. Rossiyada AQShning 11 ta GPS markazi mavjud bo'lib, ularning 1-iyundan boshlab o'z faoliyatini to'xtatishi kutilyapti. Ushbu stansiyalar sun'iy yo'ldoshdan qabul qilib olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
It is clear that we will be doing some soul searching as to how we can now best help this process along.
Suriya muxolifatini yoqlayotgan 11 davlat tashqi ishlar vazirlari Londonda majlis qilib, ikki masalani muhokama qildi. Urushga yakun yasash va ikkinchisi aholiga qanday qilib insonparvarlik yordami yetkazish. Yig'in mezboni Britaniya bosh vaziri William Hague'ning aytishicha, prezident Bashar al-Asadning hokimiyatdan ketishini talab qilayotgan tomonlarga ko'makni oshirish ham bosh mavzulardan. Ta'kidlash joiz, Suriyada fuqaro urushini muzokara orqali hal qilishga qaratilgan xalqaro sa'y-harakatlar natija bermadi. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi shu oy oxirida lavozimidan bo'shaydi. Brahimi hukumat va isyonchilarni yuzma-yuz uchrashtirgan, ammo muvaqqat hukumat tuzishga ularni ko'ndira olmadi. Suriyaning do'stlari deya atalmish guruh Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Misr, Fransiya, Germaniya, Italiya, Iordaniya, Qatar, Saudiya Arabistoni, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarini o'z ichiga oladi. Qo'shma Shtatlar shu oy Suriya muxolifatiga yana 27 million dollar miqdorida ko'mak yetkazdi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, Iron atom qurollarini qo'lga kiritmasligi uchun Washington barcha choralarni ko'rishga tayyor.
I want to assure you, Prime Minister, and the people of Israel, of the United States' continued commitment to ensuring Iran.
Chuck Hagel bu haqda Quddusda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashuvdan so'ng bayon qildi. Netanyahu nazarida Tehron bilan o'tayotgan muzokaralardan biror naf yo'q. Ayni paytda Venada muzokaralarning 4-chi davrasi boshlab yuborildi. Unda AQSh, Fransiya, Germaniya, Britaniya, Xitoy, Rossiya va Eron diplomatlari qatnashyapti. Tehron olib borayotgan yadroviy tadqiqotlar qurol ishlab chiqarishga qaratilmaganini isbotlay olsa, iyul o'rtalarida kelishuv imzolanishi mumkin. Shundan so'ng bu davlatga qo'yilgan sanksiyalar ham olib tashlanadi. AQSh Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi tomonidan o'g'irlab ketilgan 250 dan ortiq qizni qutqarish amaliyotida ishtirok etyapti. Kongressda bo'lib o'tgan tinglovda Oq uy rasmiylari shu haqda ma'lumot berdi.
Boko Haram is trying to send a message and the world, starting with the Nigerian government, must respond by saying their crimes will not be tolerated.
Senator Chris Coons Boko Haram sodir etgan jinoyatlarga jiddiy javob qaytarish lozimligini ta'kidladi. Pentagon rasmiysi Ellis Friendning aytishicha, 16 nafar amerikalik harbiy mutaxassis qidiruv guruhiga yordamlashish uchun Nigeriyaga jo'nab ketgan. Boko Haram solayotgan tahdid ko'lami kengayib boryapti. So'nggi voqea Nigeriyadagi boshqa muammolarni ham yuzaga chiqardi, deydi u. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi rasmiysi Errol Gass esa Nigeriyada quroqchilik va ocharchilik xavfi oshib borayotgani to'g'risida so'zladi. 2015-yilga borib, Nigeriya dunyoning eng ko'p qashshoqlari yashaydigan mamlakatga aylanadi, deydi u. Xalqaro hamjamiyat Nigeriyaga yordam berishga tayyor, ammo bu boradagi mas'uliyatni avvalo mahalliy hukumat his qilishi kerak, dedi AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha o'rinbosari yordamchisi Robert Jackson. O'quvchi qizlarning o'g'irlanishi dunyo bo'ylab ayollar xavfsizligini yaxshiroq ta'minlash haqidagi talab va bahslarni kuchaytirib yuborgan. AQSh Senatida shu masala yuzasidan yangi qonun muhokama qilinyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eslatib o'taman, dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.com, amerikaovozi.org saytlarida. Eshitirishimiz davomida Yevropa Ittifoqi sobiq Sovet hududida Rossiya bilan bellashishga tayyor. Hindistonda saylovlar yakunlandi. Musulmon aholi kimga ovoz berdi? Qo'shma Shtatlarda immigratsiya masalasi, noqonuniy muhojir bolalar taqdiri. Va so'nggi maqolamiz cho'qqilarni zabt etayotgan iqtidorli yoshlar. Shu to'lqinda qoling. Yevropa Kengashi prezidenti German Van Rompuy shu hafta Gruziyada bo'lib, bu davlat rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi. U Yevropa Ittifoqi bilan savdo va hamkorlik shartnomasi imzolashni ko'zlayotgan davlatlarga safar qilmoqda. Muxbirimiz Genri Ridgewellning hikoya qilishicha, bu Moskva va G'arb aloqalarini yanada taranglashtirishi mumkin. German Van Rompuy Tbilisida prezident Georgi Margvelashvili bilan muloqotda bo'ldi. Yevropa Ittifoqi yozga borib Gruziya bilan shartnoma imzolamoqchi. Bu ittifoqqa a'zolik yo'lidagi birinchi qadam bo'ladi.
Georgia at this time is not so much under threat.
Gruziya ayni damda tahdid bilan yuzlashayotgani yo'q, lekin qiyin ahvolga tushib qolsa bilsinki, u yakka emas. 28 a'zoli Yevropa Ittifoqi uni qo'llab-quvvatlaydi. Kelajagimiz bir, deydi Rompuy. 2008-yilda Rossiya Gruziyaga qarshi urush ochib, uning ikki bo'lginchi mintaqasi, Abxaziya va Osetiyani mustaqil o'lkalar deb tan olgan. G'arb davlatlarida xavotir shuki, Ukraina sharqida ham xuddi shu ssenariy takrorlanishi mumkin. O'tgan hafta Donetsk va Lugansk viloyatlari Kiyevdan ajralish va Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berdi. Dunyo jamoatchiligi referendumni noqonuniy deb hisoblaydi. Gruziyadan oldin Yevropa Kengashi prezidentini Moldovada qadrli mehmon sifatida kutib olishdi. Bu mamlakat 27 iyunda ittifoq bilan kelishuv imzolashni mo'ljallamoqda. G'arb chekinish haqida o'ylayotgani yo'q, deydi siyosiy tadqiqotchi Nikolas Redman.
The signing of those association agreements is the signal that the Europeans are
Kelishuvlar haqida gap ketayotgani shundan dalolatki, Yevropa uchun bu jiddiy masala. Ittifoq sobiq Sovet hududida Rossiya bilan bellashishga tayyorligini namoyish etmoqda, deydi Redman. Lekin Yevropa bilan yaqinlashuv yo'lidan borayotgan Moldovaning oldida murakkab bir masala bor. Uning Pridnestrovye mintaqasi Rossiya nazorati ostida. 1990-yilda mustaqillik e'lon qilgan Pridnestrovye maqomini biror boshqa davlat tan olmagan. U yerda mingdan ziyod rus askarlari joylashtirilgan. Prezident Vladimir Putinning ta'kidlashicha, bu mintaqa ahli o'z kelajagini o'zi hal qiladi.
У людей есть собственное представление о том, как им строить свое будущее, свою судьбу.
Приднестровьеда руслар ko'p. Bu odamlar kelajak haqida o'z tasavvuriga ega. Ularga quloq tutish demokratiyaning bir ko'rinishi, deydi Putin.
Позволим этим людям сделать так, как они хотят.
Tahlilchi Orisiya Lutsevichga ko'ra, yaqinda Odessada ro'y bergan to'qnashuvlar Rossiyaning Pridnestrovye bilan aloqalariga e'tibor qaratdi.
Because of the level of corruption we've seen in Ukraine, it was one of the hubs also for smuggling.
Ukraina korrupsiyaga botgan bir paytda Odessa doimo kontrabanda o'chog'i bo'lgan. Bu yerdan boshqa joylarga, jumladan Pridnestrovyega noqonuniy yuk tashilgan, savdo olib borilgan, dedi Lutsevich. Kelasi oy Gruziya, Moldova va ehtimol Ukraina bilan shartnomalar imzolab, Yevropa Ittifoqi sobiq Sovet davlatlarini o'ziga qo'shib olish uchun zamin hozirlayapti. Rossiya bunga qanday javob berarkan? Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Hindistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlari davomida turli siyosiy partiyalar mamlakatning 180 million musulmon saylovchisining e'tiborini qozonishga urindi. Ko'plab siyosatdonlar masjid imomlarining qo'llab-quvvatlovini olishga harakat qiladi, chunki ular jamoatga eng ko'p ta'sir o'tkaza oluvchi shaxslar hisoblanadi. Mavzuni Behzod Muhammadiydan davom ettiradi.
Hindistonning musulmonlar yashovchi hududlarida saylov payti masjidlarda ham siyosat tez-tez tilga olinadi. Kalkuttalik Said Nurur Rahmon Barakati kabi imomlar namozxonlarni ma'lum bir nomzodni qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. Bu safar ular G'arbiy Bengal yetakchi vaziri Mamata Banerjini yoqlamoqda. Hindistonning faol siyosiy kampaniyalarida bunday jamoaviy qo'llab-quvvatlov muhim ahamiyatga ega. Muhammad Olamgir ismli fuqaro o'z qarorini imomlarning ta'siri ostida bermasligini aytadi. Men ovoz berishda hech bir ulamo yoki imomning ko'rsatmasiga amal qilmayman. Bu mening shaxsiy huquqim. Men o'z shaxsiy tanlovim asosida nomzod tanlayman. O'zim yaxshi deb hisoblagan odamga ovoz beraman. Nega endi men boshqa birov tanlagan nomzodga ergashishim kerak, deydi u. Olamgir yolg'iz emas. Hindistonning Savob Akademiyasi G'arbiy Bengaldagi musulmonlar siyosiy nomzodlarni tanlashda diniy rahnamolarga qanchalik ergashishini aniqlash uchun so'rov o'tkazdi. Tashkilot rahbari Aziz Muboraki so'rov natijasi haqida shunday deydi.
The results are really astonishing that about 90...
Natija hayratlanarli darajada. Musulmonlarning 98% ovoz berishlariga biror diniy rahnamoning ta'sir o'tkazishini istamasligini aytgan, deydi u. Tarixan musulmonlar Hindistonda asosiy muxolif partiya bo'lgan BJP'ga qarshi ovoz berib kelgan, chunki bu partiya o'z mafkurasini hinduizm g'oyalari asosiga qurgan. Kalkuttadagi prezidentlik universiteti professori Maidul Islomning aytishicha, musulmonlar ovoz berishda faqat dinni asos qilib olishi haqidagi qarorlar noto'g'ri.
So basically they are unaware of the socio-economic
partiyalar ko'pincha musulmonlar jamiyatidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy masalalardan bexabar va nima uchun ularning ma'lum bir shaklda ovoz berishini bilmaydi, deydi u. Sami Mujaddidi imomlarning siyosatga aralashishini yoqtirmaydi. Imomning vazifasi masjid ichidagi jamoatga xizmat qilish, jamoat namozlarini o'qib berish, Ramazon va hayit namozlarini tashkillashtirish va hokazo, deydi u. Ya'ni unga ko'ra imomlarning siyosatga aralashishi noto'g'ri. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda qonuniy maqomi bo'lmagan va shu bois deportatsiya qilinishi kutilayotgan bolalar soni oshib boryapti. Ayrimlari Markaziy Amerika davlatlaridan va asosan Meksika bilan chegarada qo'lga tushgan. Qolganlari Yevropa va Afrikadan. AQShga turist sifatida kelgan va viza muddati tugagandan keyin mamlakatda qolgan. Nyu-Yorkdagi bir tashkilot deportatsiya qilinish kutilayotgan bolalarni bepul advokat bilan ta'minlab, sudda ularning huquqlarini himoya qiladi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Immigratsion sudlarda bolalarni bepul advokat bilan ta'minlaydigan Safe Passage nomli tashkilot xayriyadan tushgan mablag' asosida ishlaydi. Lenny Benson tashkilot asoschisi. O'tgan oyda 3 yoshli bolani deportatsiya qilish masalasi sudda ko'rildi, deydi u. Bir tarafda prokuror, boshqa tarafda sudya, ayblanuvchi esa bola, tarjimon va buvisi. Agar bizning tashkilot advokati u yerda bo'lmaganida, 3 yoshli bolani hech kim himoya qilmagan bo'lar edi. Buviga sud ishini tushunishda ham yordam bermasdi. Nyu-York yuridik instituti professori Lenni Benson oyiga kamida bir kunini immigratsiya sudida o'tkazadi. Migrant bola uchun ko'ngilli advokat topib beradi.
Most of the young people we've met.
Biz yordamlashadigan yoshlarning aksariyati vataniga qaytishni istamaydi. Buning jiddiy sabablari bor. Kambag'allik, shuningdek, xavf. AQSh immigratsiya sudi bu bolalarni maxsus himoya bilan ta'minlasa-da, ular uchun advokat ajratmaydi. Shek Basirir Amerikaga Turkiyadan 15 yoshligida kelgan ekan. Safe Passage tashkilotini qidirib zo'rg'a topibdi.
My sister obtained a green card.
Opam green card olganidan 1-2 yil o'tib men ham bu yerga kelgan edim. Lekin opam hali AQSh fuqarosi emasligi sababli men uchun homiy bo'la olmasdi. Biz xususiy advokatlarga murojaat qildik. Lekin ularning bari yo'q, buning iloji yo'q dedi.
You know, there's anything we could do.
Life is good over here and soccer's good too.
16 yoshli Usmon Bari Gvineyadan 8 yoshligida kelgan ekan. Ota-onasi olamdan o'tgan, amakisi bilan yashaydi. Safe Passage tashkiloti yordamida AQShda qoldi. Bu juda muhim deydi u, chunki endi xorijga safar qilib, yana qaytib kela olaman. Vatanimga ham safar qilishi mumkin. Usmon omadi chopganlardan, lekin unga o'xshaganlar ko'p emas. Safe Passage va Usingara tashkilotlarining imkoniyatlari cheklangan. Noqonuniy immigrant bolalarning esa soni oshib bormoqda. Har yili o'nlab ming o'smir va go'dak qo'lga tushadi. Bu yilning o'zida kamida 60 ming odam haqida gap ketmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada grant orqali o'qishni istaysizmi? Grantlarni qanday topish mumkin? Ularga hujjat topshirish, imtihonlardan o'tish sir sinovati. Amerika ovozining talabalar shaharchasi blogida. Talabalar shaharchasi sizning minbaringiz. Fikr-mulohazalaringiz, savollaringiz bilan ishtirok eting. Biz bilan ilmiy muloqotga kirishing.
Dasturimiz davom etadi. Amerikalik o'smirlarning aksariyati vaqtini maktab va uyda hamda do'stlari bilan o'tkazadi. Ayrimlari esa o'zi uchun boshqacha hayot tanlagan. Ular butun dunyoga dong'i ketib ulgurgan iqtidorli yoshlar. Yaqinda shunday yigit-qizlarning bir guruhi Los-Anjelesda yig'ildi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
15 yoshli Venter Veneki boshqa odamlar butun umr erisha olmaydigan cho'qqilarni zabt etishga ulgurdi. 7 ta qit'adagi marafonlarda qatnashib chiqdim. Bunday yutuqqa erishganlar orasida eng yoshiman. Otam uchun shunday qildim. Otasi prostata saratonining og'ir shakliga chalinganida Venter 9 yoshda edi. 10 oydan keyin ota olamdan o'tdi. Otamga birinchi marta bu diagnoz qo'yilganida nimadir qilishim kerakligini tushunganman. Venter jamoasini tuzdim. Prostata saratoniga oid tadqiqotlar olib borish uchun. Tashkilot va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'smir qiz 500,000 dollar mablag' to'pladi. Prostata haqida turli mamlakatlarda ma'lumot tarqatdi. Keniyadan Mongoliyagacha. Barcha qit'ada o'tkaziladigan marafonlar orqali. Qo'shma Shtatlarda ham, masalan, Milken institutida tashkil etilgan tadbirlarda so'zladi. Venter Veneki g'ayrioddiy hayot kechirayotgan o'smirlardan biri. Jek Andraka ham vunderkind, kashfiyotchi. U 15 yoshida pankreatit, tuxumdon va o'pka saratonlarini aniqlaydigan sodda va arzon apparat kashf etdi.
Google va Wikipedia'siz men loyiham uchun kerakli ma'lumotni topolmagan bo'lardim. Pankreatit nimaligini ham bilmasdim.
Yigitning eng so'nggi kashfiyoti xavfli kimyoviy moddalar bilan zaharlangan suvni aniqlash va tozalash uchun apparat. Jek uni uchun patent olmoqchi.
Yangi asbob Bangladesh, Xitoy va Hindiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda hamda Afrikada qo'llanishiga umid qilaman, chunki u yerda suvdagi og'ir metallar va boshqa chiqindilar jiddiy muammo.
16 yoshli faol Maribat Hektor o'z jamoasidagi muammoga qarshi kurashishga qaror qilgan. O'qotar qurollardan ko'plab yoshlar nobud bo'ladi. Do'stlarim yaralanganiga guvoh bo'lganman. Televizorda ham tez-tez shu muammoni ko'rsatishadi. O'smir milliy harakat tarmog'ining yosh direktoriga aylandi. Mamlakatdagi eng katta fuqaroviy jamiyat tashkiloti vakili sifatida Maribat qurollar va zo'ravonlikka qarshi kurashadi. Yoshlarni muammodan boxabar qiladi. 8 yashar ukam men uchun ilhom manbai deydi u. Ukam va kelajakda farzandlarim tinch mamlakatda hayot kechirsin deyman deydi qiz. Maribat Hektor, Jack Andraka va Winter Veneki yutuqlariga sababchi bo'lganlar, ularni doim qo'llab-quvvatlayotgan ota-onalar, internet va ijtimoiy tarmoqlar. Ammo eng muhimi qiziqish. Bolalar va kattalar uchun eng muhimi orzu qilish va orzuning amalga oshishida yosh to'siq bo'lmasligi kerak, deydi Winter Veneki.
Biroq yo'q, uddalay olmaysan desa quloq solmagan. Orzuingga ishon. 15 yoshli bola uddalagan narsa sening ham qo'lingdan keladi.
Shunda zabt eta olmaydigan cho'qqi qolmaydi, deydi bu iqtidorli yoshlar. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Hindistonda o'tgan saylovning dastlabki natijalariga qaraganda, muxolif Bharatiya Janata partiyasi mutlaq g'alabani qo'lga kiritgan. Mamlakatni so'nggi 10 yildan beri boshqarib kelayotgan korrupsiya va iqtisodiy muammolarda ayblangan Kongress partiyasi mag'lubiyatni tan oldi. Hindiston ahli 5 hafta davomida yangi rahbarlarga ovoz berdi. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 30 yilda hech bir siyosiy guruh shunchalik ko'p ovoz to'plamagan. Bu degani, Bharatiya Janata partiyasi koalitsiya tuzmasdan yakka o'zi hukumatni boshqaradi. Narendra Modi Hindistonning yangi bosh vaziri bo'lishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Ukraina sharqida ro'y berayotgan zo'ravonliklar bu mintaqada inson huquqlari keskin yomonlashishiga olib kelgan. Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimda ham ozchilikdagi guruhlar tazyiq ostida, deyiladi tashkilot bayonotida. Kreml xalqaro organ xulosalarini noxolis deya rad etadi. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tgan hafta referendum o'tkazilib, ular o'zlarini xalq respublikalari deya e'lon qildi. Ukraina masalasida G'arb va Rossiya o'rtasidagi kelishmovchilik ilmiy aloqalarga ham soya solyapti. Kuni kecha Kreml Rossiya hududida joylashgan AQSh navigator kuzatuv markazlarini yopishi haqida ogohlantirdi. Boshqa sohalardagi ilmiy aloqalarga ham yakun yasalmoqda. Suriya muxolifatini yoqlayotgan 11 davlat tashqi ishlar vazirlari Londonda majlis qilib, ikki masalani muhokama qildi. Urushga yakun yasash va ikkinchisi aholiga insonparvarlik yordami yetkazish. Yig'in mezboni Britaniya bosh vaziri William Hague'ning aytishicha, prezident Bashar al-Assadning hokimiyatdan ketishini talab qilayotgan tomonlarga ko'makni oshirish ham bosh mavzulardan. Ta'kidlash joiz, Suriyada fuqaro urushini muzokara orqali hal qilishga qaratilgan xalqaro sa'y-harakatlar natija bermadi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Eng so'nggi xabarlarni, televizion lavhalarimizni internetda ovoz.info sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.